Charles Dickens, Մեծ հույսեր, թարգմանությունը Վ. Փարթամյանի, սովետական գրող, 1983 թվական, գլուխ առաջին. Հորս ազգանունը Փիլիպ էր, իսկ ինձ կնքելիս Ֆիլիպ անունն էին տվել, բայց իմ մանկական լեզուն չէր կարողացել ավելի երկար կամ ավելի արտահայտիչ անուն հորինել այդ երկու անուններից, քան Փիփը։ Ուստի ես ինձ Փիփ էի անվանում, և այդպես էլ բոլորը սկսեցին ինձ Փիփ կոչել։ Հորս Փիլիպ ազգանունը քաջ հայտնի էր ինձ նրա գերեզմանաքարից և քրոջս, Միսիս Ջո Գարջերի պատմածներից, որ ամուսնացել էր Դարփնի հետ։ Քանի որ ես երբեք չէի տեսել ոչ հորս, ոչ մորս և ոչ էլ նրանցից մեկն ու մեկի նկարն էի տեսել, այդ օրերին լուսանկարչությունը դեռ չէր ստեղծվել։ Ծնողներիս մասին իմ առաջին պատկերացումները տարօրինակորեն գալիս էին նրանց գերեզմանաքարերից։ Հորս գերեզմանաքարի վրա փորագրված տառերի ձևն ինձ այն մտքին էր բերել, թե նա ամրակազմ, լայնաթիկունք և թուխ, սև գանգուր մազերով մարդ է եղել։ Եվ Ջորջիանա վերոհիշալի կինը տապանագրի դասավորությունից ու ոճից ես մանկական այն հետևության էի հանգել, թե մայրս պեպենոտ ու հիվանդոտ է եղել։ Մոտավորապես 1.5 ֆուտ երկարությամբ փոքր ու շեղանկյուն քարե 5 սալիկները, որ կանոնավոր շարքով դասավորված էին նրանց շիրիմների կողքին և նվիրագործում էին իմ 5 փոքր եղբայրների հիշատակը, նրանք շատ վաղ էին հրաժարվել գոյության այս ընդհանուր պայքարում ողջ մնալուց։ Ինձ այն հաստատ բարեպաշտորեն ընդունելի համոզման էին բերել, որ իմ բոլոր եղբայրները ծնվել էին մեջքի վրա, ձեռքները գրպաններում, որտեղից երբեք դուրս չէին հանել երկրի վրա իրենց գոյության ամբողջ ընթացքում։ Մենք ապրում ենք գետափին, ցածրադիր, ճահճուտ մի տեղանքում, գետի ծովի թափվելուց մոտավորապես 20 մղոն հեռավորության վրա։ Ինձ թվում է, որ այդ ամենից իմ առաջին ամենավառ և խոր տպավորությունը ես ստացել եմ հիշարժան մի ցուրտ օր, մթնշաղն իջնելու պահին։ Այո, հենց այդպիսի մի ժամանակ էր, ես դրանում վստահ եմ, երբ ինձ համար հայտնագործեցի, որ ցանկապատված, առատ եղինջներով ծածկված ամայի այդ վայրը գերեզմանոցն է, որ Ֆիլիպ Փիլիպը, ծխիսույն ծխականը, ինչպես և Ջորջիանան, վերոհիշյալի կինը, մեռել են ու թաղվել, որ Ալեքսանդրը, Բարդուղիմեոսը, Աբրահամը, Թոբիասը և Ռոջերը, հիշալ անձանց անչափահաս զավակները, նույնպես մեռել են ու թաղվել, որ գերեզմանոցից դուրս փրվող հարթ ու մթին ամայությունը, կտրատված թմբերով, ամբարտակներով և սահմանադռներով, դրանց միջև ցիրության արածող աննասուններով ճահիճն է, որ այնտեղ ցածում երևացող արճիճե երիզը գետն է, որ այն հեռավոր գազանային որջը, որտեղից քամիներ են փչում ծովն է, իսկ դողացող կծիկ դարձած այն փոքրիկ արարածը, որ վախենում է այդ ամենից ու լաց է լինում, Փիփն է։
«Ճղճղոցդ կտրիր»!
Լսվեց ահրելի մի ձայն և դրա հետ մի մարդ հանկարծակի հայտնվեց գերեզմանների արանքից եկեղեցու գավթի կողմում։
«Սսկվիր, սատանի ճուտ, թե չէ վիզդ կկտրեմ»։
Սոսկալի մի մարդ էր, կոշտ կտորից կարած գորշ հագուստով, ոտքին ծանր երկաթե ուղակ։ Մի մարդ, որ գլխին գլխարկ չուներ, ոտքերին ծակծկված կոշիկներ էին և մաշված մի լաթ էր փաթաթված գլխին։ Մի մարդ, որ թրջվել էր ջրի մեջ, սողացել էր ցեխում և վիրավորել ոտքերը խփելով քարերին։ Մի մարդ, որին քերծել էին կայծ քարերը, ծակծկել էին եղինջները, ծվատել էին մասրենիները։ Նա կաղում էր ու սրսփում, աչքերն էր չռում ու մռլտում, և ատամներն էլ կրճտացին, երբ բռնեց իմ ծնոտից։
«Այ, վիզս մի կտրեք, սըր»,
սարսափար աղերսեցի ես։
«Աղաչում եմ, մի կտրեք, սըր»։
«Անունդ ասա տեսնենք», ասաց մարդը։
«Դե արագ, Փիփ սըր»,
«Կրկնիր», պահանջեց նա սևեռուն նայելով ինձ։
«Մեկ էլ լեզուդ պտտի»։ «Փիփ, Փիփ սըր»։
«Ցույց տուր տեսնենք, թե որտեղ ես ապրում», ասաց մարդը։
«Ցույց տուր»։
Ես մատս մեկնեցի այն կողմը, որտեղ առափնյա հարթության վրա, լաստենիների և ուրենիների արանքում, եկեղեցուց ավելի քան 1 մղոն հեռու փռվել էր մեր գյուղը։ Մի պահ ինձ նայելուց հետո մարդը գլխի վայր շրջեց ինձ և թափ տվեց գրպաններս։ Դրանց մեջ ոչինչ չկար, բացի մի կտոր հացից։ Երբ եկեղեցին իր դիրքն ստացավ, որովհետև այդ մարդն այնքան արագաձեռն և ուժեղ էր, որ իմ աչքի առաջ իսկույն շրջեց եկեղեցին, այնպես որ զանգակատունը տեսնում էի ոտքերիս տակից, պարզվեց, որ ես դողահար նստել եմ մի գերեզմանաքարի, իսկ նա անհագորեն իմ հացն է խժռում։ «Էյ, դու լակոտ», ասաց մարդը շրթունքները լիզելով, «ինչ էլ չաղլիկ թշեր ունես»։ Գուցե իրոք դրանք մսեղ էին, թեև այդ օրերին ես իմ տարիքի համեմատ կարճահասակ էի և կազմվածքս էլ այնքան ամուր չէր։ «Անիծյալ լինեմ, թե չկարողանամ դրանք ուտել», ասաց մարդը գլխի սպառնալից թափահարումով։ «Ասենք, մտքովս էլ մի այդպիսի բան անցնում է»։ Ես անկեղծորեն թախանձեցի, որ այդպիսի բան չանի, և գերեզմանաքարից, որի վրա ինձ դրել էր, ավելի ամուր կարչեցի, մասամբ, որ չգլորվեմ, մասամբ էլ լացս զսպելու համար։ «Լսիր», ասաց մարդը, «որտեղ է մայրը»։ «Այստեղ է, սըր», պատասխանեցի ես։ Նա ցնցվեց, սպոկվեց տեղից, բայց հետո կանգ առավ, նայեց ուսի վրայով։ «Այ, այստեղ է, սըր», վախվխելով բացատրեցի ես։ «Եվ Ջորջիանան, նա իմ մայրն է»։ «Ահա թե ինչ», ասաց նա ետ դառնալով։ «Իսկ մյուսն էլ, որ մորդ կողքին է, հայրդ է»։ «Այո, սըր», պատասխանեցի։ «Նա էլ այստեղ է, սույն ծխականը»։ Մտասույզ մռլտաց նա։ «Իսկ ում մոտ ես ապրում, կամ ապրում էիր, եթե ընդունենք, որ քեզ բարեսրտորեն ողջ են թողել, որովհետև դեռ չեմ որոշել քեզ ողջ թողնեմ, թե ոչ»։ «Քրոջս մոտ, սըր, Միսիս Ջո Գարջերի, նա Ջո Գարջերի դարբնի կինն է, սըր»։ «Ինչ, դարբնի»,» բացականչեց նա և նայեց իր ոտքին։ Մի քանի անգամ մռայլ հայացքը մեկ իր ոտքի, մեկ իմ վրա հածելուց հետո նա մոտեցավ իմ նստած գերեզմանաքարին, բռնեց ուսերիցս և այնքան ետ հրեց, որքան կարող էր, այնպես որ նրա աչքերը խորազնին նայում էին ինձ վերևից ներքև, իսկ իմ աչքերը խիստ անօգնական նայում էին նրան ներքևից վերև։ «Դե հիմա ինձ լսիր», ասաց նա, «և հիշիր, որ դեռ չեմ որոշել քեզ ողջ թողնեմ, թե ոչ. Ասա, դու գիտես, թե ինչ բան է խարտոցը»։ «Այո, սըր»։ «Իսկ գիտես, թե խժռել ինչ բան է»։ «Այո, սըր»։ Ամեն մի հարցից հետո նա ցնցում էր ինձ, որպեսզի ավելի լավ զգամ իմ անճարությունը և ավելի լավ պատկերացնեմ ինձ սպառնացող վտանգը։ «Դու խարտոց կբերես»,» նա նորից ցնցեց ինձ։ «Կբերես և ուտելիք»,» նա նորից ցնցեց ինձ։ «Այդ ամենը կբերես»,» նա նորից ցնցեց ինձ։ «Թե չէ ես կպրճկեմ քո սիրտն ու լյարդը»,» նա նորից ցնցեց ինձ։ Ես մահուչապ վախեցել է և այնպիսի գլխապտույտ ունեցա, որ երկու ձեռքերով կարչեցի նրանից ու ասացի. «Բարի եղեք, սըր, թույլ տվեք ուղիղ դիրքով նստել»։ «Գուցե այդ ժամանակ սրտ խառնուկ չունենամ և ավելի լավ հասկանամ ձեր ասածը»։ Մեջքս այնքան էր ետ թեքել և այնպես էր ցնցում, որ եկեղեցին պտտվում էր իր իսկ հոմնացույցի վրայով։ Բայց հետո, շարունակելով ուսերս բռնել, նա ուղիղ դիրքով նստեցրեց ինձ գերեզմանաքարի վրա և կրկնեց իր ասածը սարսափազդու եղանակով. «Վաղը հենց լույսը բացվելիս դու կբերես ինձ այդ խարտոցն ու ուտելիքը»։ «Այդ ամենը կբերես այնտեղ հին մարդկոցի մոտ»։ «Եթե բերես և ոչ ոքի ոչինչ չասես կամ ոչ ոք գլխի չընկնի, թե ինձ նման մարդու կամ մեկ ուրիշի ես տեսել, այն ժամանակ կթողնեմ, որ ապրես»։ «Բայց եթե թերանաս կամ իմ խոսքից որևէ չափով թեկուզ մի փոքր շեղվես, այդ դեպքում և քո սիրտը, և քո լյարդը կպոկեն տեղից, կտապակեն ու կուտեն»։ «Ու չմտածես, թե ես մենակ եմ, ինձ հետ բարեկամս էլ է թաքնվել և ես նրա համեմատությամբ ուղղակի մի հրեշտակ եմ»։ «Հիմա իմ այդ բարեկամը լսում է, թե ինչ եմ ես ասում քեզ»։ «Նա, այդ բարեկամս, իր գաղտնիքն ունի, թե ինչպես ձեր գցի մի որևէ տղայի, հասնի նրա սրտին, հասնի նրա լյարդին»։ «Իզուր կլինի, եթե որևէ տղա փորձի թաքնվել նրանից, իմ բարեկամից»։ «Այդ տղան կարող է փակել դուռը, կարող է շորերը հանել, կարող է տաքուկ իր անկողինը մտնել, գլուխը վերմակով ծածկել, կարող է մտածել, թե ամեն ինչ կարգին է, թե ոչ մի վտանգ իրեն չի սպառնում»։ «Բայց իմ այդ բարեկամը հուշիկ, հուշիկ կսողոսկի նրա մոտ ու կմորթի»։ Հենց այս պահին էլ ինձ համար շատ դժվար է նրան ետ պահել քեզ վնաս հասցնելուց։ Հազիվ եմ կարողանում զսպել այդ բարեկամից, որ քեզ չպատառոտի։ Դե ի՞նչ կասես։
Ես ասացի, որ կբերեմ խարտոցը, կբերեմ ուտելիք, որքան որ կարողացա ճարել, ու կգամ մարդկոցի մոտ վաղ առավոտյան։
Ասա, Աստված թող ինձ մահվան բաժին անի, եթե խոստումս չկատարեմ։
Ես կրկնեցի և նա ինձ իջեցրեց քարի վրայից։
Այսպես ուրեմն, հարեց նա, հիշիր, թե ինչ ես խոստացել, հիշիր իմ այդ բարեկամի մասին և վազիր տուն։
Բարի գիշեր, սր,
կմկմացի ես։
Շատ, շատ բարի,
ասաց նա, հայացքը հածելով խոնավ ու ցուրտ հարթության վրա։
Որտեղից բարի, կուզեի գորդ դառնալ, կամ էլ օցածուկ։
Եվ նույն պահին նա երկու ձեռքով գրկեց իր դողդողացող մարմինը այնպես, կարծես ուզում էր փրկել նրան մաս-մաս փուլ գալուց և կաղալով շարժվեց դեպի եկեղեցու ցածրիկ ցանկապատը։ Տեսնում է, թե ինչպես է նա գնում, ճամփա ընտրելով եղինջների միջով, մորենիների միջով, որ ծածկել էին թմբերը, և իմ մանկական երևակայությունը պատկերացնում էր, որ նա խույս է տալիս մեռելներից, որոնք իրենց գերեզմաններից անխոս դուրս են կարկառել ձեռքերը, որպեսի փաթաթվեն նրա ոտքին ու նրան ներս, գերեզման քաշեն։ Երբ հասավ եկեղեցու ցածրիկ ցանկապատին, նա ծանրորեն անցավ վրայով։ Երևում էր, որ ոտքերը թմրել ու փայտացել էին, և հետո շրջվեց, որ ինձ նայի։ Այդ ժամանակ ես շրջվեցի տան կողմն ու որքան կարող էի, ուժ տվի ոտքերիս։ Բայց մի քիչ վազելուց հետո նայեցի ետ ու տեսա, որ նա նորից գնում է դեպի գետը, դարձյալ երկու ձեռքով ինքն իրեն գրկած և վիրավոր ոտքերով ճամփա ընտրելով մեծ-մեծ քարերի միջով, որոնք այս ու այն կողմ ընկած էին ճահճուտում, առատ անձրևների կամ մակնթացության ժամանակ վրան ոտք դնելու համար։ Ես կանգ առա և նայեցի նրա ետևից։ Ճահիճը սոսկ երկար ու հորիզոնական մի սև երիզ էր, և գետը ևս մի ուրիշ հորիզոնական երիզ, բայց ոչ այդքան լայն և ոչ այդքան սև։ Իսկ երկինքը վառ կարմիր ու սևաթույր երիզների մի երկար շարք էր, ուր այդ երիզները խառնվել էին իրար։ Իմ տեսողությունն ամբողջ շրջապատում հազիվ կարողանում էր զանազանել միայն գետափին ուղաձիգ կանգնած երկու սև առարկաներ, որոնցից մեկը փարոսն էր, այլանդակ մի շինություն, մանավանդ մոտիկից նայելիս, որ կարծես շրջանակազուրկ ձողի վրա անցկացրած տակառ լիներ։ Մյուսը կախաղան էր, շղթայի բեկորներով, որոնցից մի ժամանակ մի ծովահեն էր կախված եղել։ Մարդը կաղալով գնում էր դեպի այդ կախաղանը, ասես այն ծովահենն էր, որը վերակենդանացել, իջել էր կախաղանից և այժմ վերադառնում էր, որպեսի ինքն իրեն կախի նորից։ Այս միտքը սաստիկ հուզեց ինձ, և երբ տեսա, որ կովերն էլ իրենց գլուխները բարձրացրին, որ նայեն նրա ետևից, ինքս ինձ հարցրի, թե նրանք էլ նույնը չեն մտածում արդյոք։ Հայացքս հածեցի շուրջ բոլորս, փնտրելով այն սարսափազդու անծանոթին, որի մասին ասել էր հեռացող մարդը, բայց կասկածելի ոչինչ չնկատեցի։ Սակայն սարսափը նորից տիրեց ինձ, և ես մինչև տուն վազեցի առանց կանգ առնելու։